Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε Πέτρο.
Έχουμε να πούμε στους αγαπητούς ακροατές ότι όπως είχαμε πει και ακροάτριες, ότι θα μιλήσουμε με τον σύζυγο της Βέτας Προέδρου που μας έφυγε στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε, με τον Δημήτρη Ζανίδη, τον δημοσιογράφο, συγγραφέα, σιναριογράφο και διευθυντή του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας επί σειρά ετών σχεδόν 30. Τα λέμε καλά, Δημήτρη Ζανίδη?
Τα λέμε καλά, πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.
Και να πούμε για τη Βέτα την Προέδρου, η οποία θεωρείται η γλυκιά φωνή, η μούσα του Χρήστου του Χερόπουλου, για την οποία είχε γράψει δεκάδες τραγούδια, ότι ήταν ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και βεβαίως τραγουδίστρια πάρα πολλών τραγουδιών, έτσι, με τη γλυκιά φωνή της.
Και με μεγάλη πορεία στο ραδιόφωνο.
Και με πολύ μεγάλη πορεία στο ραδιόφωνο. Θα μας τα πεις όμως, θα μας τα πεις Δημήτρη Ζανίδη. Να πούμε μόνο ότι η κηδεία έγινε στην Αθήνα και η ταφή έγινε έξω από τις Μυκήνες, έτσι, στις Μυκήνες.
Έξω από τις Μυκήνες, σε μια περιοχή, σε ένα χωριό που λέγεται Αγία Τριάδα.
Βλέπει
τις Μυκήνες.
Βλέπει τις Μυκήνες. Είναι,
ο λόγος είναι διότι έκανε τελευταία, όταν λέω τελευταία πριν από μερικά χρόνια, μια σειρά 6 ωραίων επεισοδίων από ένα έργο του Ευάγγελου Αβέροφ, «Η επιστροφή στις Μυκήνες». Και είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κλητεμνίστρας.
Γι' αυτό θυμίσου να πούμε στη συνέχεια, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, η επιστροφή στις Μυκήνες, η εξάωρη σειρά.
Η οποία δεν παίχτηκε,
αλλά υπάρχει ποτέ.
Διότι πάντα στο τότε ραδιόφωνο και στην τότε τηλεόραση, την κρατική, πάντα κάποιος δεν ήθελε να παιχτεί, διότι δεν συμφωνούσε πολιτικά μαζί.
Ναι. Ξέρεις, αυτό μας κατατρέχει, θα έλεγα, όχι μόνο παλιά, αλλά
είναι και σύγχρονο φαινόμενο.
Είναι και σύγχρονο φαινόμενο.
Πρέπει να πούμε ότι η επιστροφή στις Μυκήνες ήταν φιλμαρισμένη ταινία 6 ωρών, όπως είπαμε. Δεν σε φιλμ των 16 mm.
Πολύ μεγάλη παραγωγή.
Πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Και έχει μείνει χωρίς να έχει ποτέ παιχθεί.
Λοιπόν, Δημήτρη Ζανίδη, πες μας για τη Βέτα την Προέδρου, έτσι, την αείμνηστη. Τι ακριβώς, πώς ξεκίνησε ως ηθοποιός?
Η Βέτα η Προέδρου γεννήθηκε στη Θάσο. Ναι. Αλλά μεγάλωσε στην Καβάλα και κάποτε οικογενειακώς ήρθαν στην Αθήνα. Εδώ σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και παράλληλα σπούδαζε κλασικό τραγούδι με τον τότε σπουδαίο τενόρο Γιώργο Κοκκινιό. Συνεργάστηκε στο Ελεύθερο Θέατρο με το Θίασο Κατερίνας.
Α, μάλιστα.
Κατόπιν εργάστηκε και συνεργάστηκε με τους θειάσους του Δημήτρη Μυράτ, του Διαμαντόπουλου, του Βασίλη Διαμαντόπουλου.
Σε διάφορα έργα, δηλαδή, το ρεπερτόριο.
Σε διάφορα έργα, με την Έλσα Βεργή και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έπαιξε σχεδόν σε όλα τα είδη του θεατρικού δραματολογίου, κλασικού και σύγχρονου, ερμηνεύοντας βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Θυμάσαι κάτι που σου έλεγε ότι της άρεσε το παίξιμό της σε κάποιο ρόλο, σε κάποια θέατρο?
Επειδή πάντα εναλλάσσονταν τα θεατρικά έργα και οι ρόλοι, δεν έμενε ένα ρόλο και σε ένα θέατρο και σε ένα ρόλο. Έτσι όλοι οι ρόλοι ήταν πάρα πολλοί. Θυμάμαι βεβαίως και με την Έλσα Βεργή, που είχε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις για το, και για την ίδια την Θειασάρχη, αλλά και με τους ρόλους της, με τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο, όπου με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο γυρίσανε και ένα έργο θεατρικό που ήταν «Η ζωή του Μπετόβεν».
Α, μάλιστα.
Βεβαίως, και πολλά και ποικίλα άλλα.
Και στον κινηματογράφο?
Πρέπει να πούμε, ναι, μετά πριν από την επικράτηση της τηλεόρασης. Έπαιξε σε πολλές, σε αρκετές ταινίες του κινηματογράφου. Άλλωστε τότε είχαμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή κινηματογραφική στην Ελλάδα.
Δεκαετία του 60, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Και πρωταγωνίστησε σε πολλές ραδιοφωνικές σειρές βασισμένες σε σενάρια κυρίως του Βασίλη Γκούφα, όπως τη «Μικρή πικρή μου αγάπη», «Το μικρό μας μαγαζάκι», «Κυνηγώντας την ευτυχία». Και για περισσότερα από 3 χρόνια δεν έπαιζε μόνο, είχε και τη συγγραφή, την παραγωγή, την παρουσίαση της ραδιοφωνικής εκπομπής με θέμα την ιστορία της νεότερης Αθήνας και με τίτλο «Αναπολώντας τα περασμένα».
Αυτό πότε το έκανε?
Αυτό ήταν πριν εμφανιστεί σε μεγάλη κλίμακα η τηλεόραση.
Ήταν τότε από τα στούντιο του Ζαπίου, έτσι?
Τότε ήταν, βεβαίως. Δεν ήταν μόνος του Ζαπίου. Είχαν αρχίσει να είχαν ξεκινήσει και λίγο τα στούντιο απάνω, αλλά και σε διάφορα στούντιο που ήταν η ΕΡΤ συμβεβλημένη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι σας είπα για τη ραδιοφωνική εκπομπή «Μεταπολώντας τα περασμένα», και στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε ορισμένες σειρές, όπως στις σειρές «Η Θέμης έχει κέφια» και «Η Θέμης έχει νεύρα» του Δημήτρη Ψαθά. Αυτό κράτησε πάρα πολύ καιρό. Στη συνέχεια έπαιξε σε μία σειρά που ήταν φιλμαρισμένη και κράτησε 1 χρόνο με συμπροταγωνιστή της το Δημήτρη του Παπαμιχαήλ. Ήτανε οι ναυτικές ιστορίες και στη συνέχεια...
Νομίζω ήταν... στις ναυτικές ιστορίες, από ό,τι μας έχεις πει, ήσουν ο σεναριογράφος, έτσι?
Ήμουνα ο σεναριογράφος και ο συμπαραγωγός.
Και ο συμπαραγωγός, ναι. Ήταν πάρα ναι. πολύ ωραία σειρά αυτή.
Ήτανε μια σειρά ενός έτους. Και όλο ήταν, δεν ήταν όλα μαζί, διέθεταν, βρίσκαμε πλοία και γυρώνησαν μέσα σε πλοία όλα. Δεν υπήρχε σκηνικό, δεν υπήρχε ντεκόρ. Όλα
ντεκόρ ήταν
ζωντανά
πλοίο,
πάνω σε πλοία. Μας διέθεταν πλοία. Να φανταστείτε ότι η εταιρεία ΟΝΑΣΗ μας είχε διαθέσει πλοίο και βγαίνοντας από τα ναυπηγεία τότε που έχει κάνει κάτι επιδιορθώσεις, μας το έδωσε για 15 μέρες. Για να μπορούμε να κάνουμε γυρίσματα.
Δηλαδή σταμάτησε την εμπορική, έτσι?
Δεν τα σταμάτησε, δεν τα σταμάτησε. Δεν είχε αρχίσει ακόμη.
Δεν είχε αρχίσει ακόμα, αλλά για 15 μέρες σας έδωσε το πλοίο. Ναι.
Μας έδωσε το πλοίο. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης ήταν μια μεγάλη σειρά που κράτησε αρκετά. Ήταν «Η Άγωνη Γραμμή». Πάλι σε σενάριο δικό μου. Η Άγωνη Γραμμή ήταν την εποχή εκείνη που σε ορισμένα νησιά το πλοίο πήγαινε κάθε 15 μέρες.
Άλιστα.
Και εκεί ζούσαν οι άνθρωποι που ζούσανε. Και εκεί η Βέτα πρωταγωνιστούσε στο ρόλο της ξενοδόχου, του μοναδικού ξενοδοχείου ενός νησιού που υπήρχε εκεί.
Σε όλα αυτά που ακόμα και σήμερα υπάρχει Άγωνη Γραμμή, σε αυτά τα μικρά νησιά.
Βεβαίως υπάρχει. Σας λέω πως ήταν τα πράγματα τότε όμως, και ήταν και αυτό επίσης φιλμαρισμένο.
Μάλιστα. Και βεβαίως λοιπόν, μετά από αυτή την καριέρα στον θέατρο κινηματογράφο τηλεόραση...
Όχι, yeah. Μετά από αυτό υπήρχε μια άλλη σειρά. Επί 3 χρόνια παρουσίαζε την εκπομπή «Αναμνήσεις από την παλιά Αθήνα» σε κείμενα του Δημήτρη Γιαννουκάκη.
Μάλιστα. Και ήταν αναμνήσεις και είχε και πολύ τραγούδι μέσα, έτσι δεν είναι?
Είχε και τραγούδι, τραγούδια της εποχής εκείνης βεβαίως, που αναφέρονταν οι ιστορίες του Γιαννουκάκη. Λοιπόν, μετά ασχολήθηκε παράλληλα με το θέατρο, ασχολήθηκε και με το τραγούδι.
Δηλαδή, πολύ τάλαντη. Αν σκεφτώ εγώ που την ακούω, νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και είχε κάνει όλα αυτά, έτσι.
Είχε ηχογραφήσει σε δίσκους τραγούδια του Μιμπλέσα, του Γιώργου Μουζάκη, του Μαρκέα, και αργότερα για ένα διάστημα απασχολήθηκε με το τραγούδι, είχε συνεργαστεί με τον Γιάννη Σπάρτακο και ήταν ο άνθρωπος, η τραγουδίστρια του Χρήστου του Χερόπουλου, με τον οποίο έγραψε και τον τελευταίο δίσκο του Χερόπουλου.
Θα μας επιτρέψεις, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη Ζανίδη, να ακούσουμε έτσι ένα του Μίμη Πλέσσα, το παλιό το λιμανάκι.
Το παλιό το λιμανάκι.
Το παλιό το λιμανάκι. Και μετά θα μας πεις ποιος πήγαινε και την άκουγε κρυφά.
Θα τα πούμε. Καθόλου κρυφά και θα τα πούμε.
Καθόλου κρυφά, εντάξει. Έγινε.
Κάποιο ζευγαράκι που φύγεται μοναχό. Γύρω του σπέβουν οι γλάνοι του Γιάννου τα σπραπουλιά. Γέρασε το παλικάρι, γέρασε η κοπελιά. Αντάρα, φόφασε χάρις με μια σαν από μακρύ τη χάρα που χτυπά στη μεριμιά. Γύρω τους πέτουν οι γράλοι του Γιάννου τα σπραπουλιά. Γέρασε το παλικάρι, γέρασε την κοπελιά. Στο παλιό το λιμανάκι που ήταν πάντα σκοτεινό, γέρασε το ζευγαράκι κι άνοιξε τον ουρανό. Γύρω τους πέτουν οι γλάνοι του Γιάννου τα σπραπουλιά. Γέρασε το παλικάρι, γέρασε την κοπελιά.
Και με το παλιό το λιμανάκι που ακούσαμε τη Βέτα του Προέδρου του Μίμη Πλέσσα, ναι.
Τελευταία είχε λάβει, ήταν πρωταγωνίστρια, να το πω λίγο καλύτερα, εκ των πρωταγωνιστών σε μια σειρά τηλεοπτική του Γαλιανίδη. Και θα πρέπει να σας πω επίσης ότι
δίδαξε
για πολλά χρόνια σε δραματική σχολή.
Α, ναι.
Πολλοί από τους σημερινούς ηθοποιούς ήταν τότε μαθητές της.
Σε ποια σειρά του Δανιαλίδη?
Ναι, αυτή δεν τη θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, διότι της είχε αλλάξει δύο φορές νομίζω ονομασία. Γιατί δηλαδή κάθε φορά που άλλαζε ο χρόνος, άλλαζε και η ονομασία της σειράς νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μην θυμάμαι καλά, αλλά σας λέω πώς ήταν. Και βέβαια αυτό που σας επαναλαμβάνω, το δίδαξε και σε θεατρική σχολή και είχε πολλούς γνωστούς σήμερα ηθοποιούς μαθητές.
Επειδή πάντα θυμάμαι χρόνια παλιά που έλεγε πάντα ότι πείραζε όπου δεν ξέρουν να μιλάνε οι εκφωνητές στην τηλεόραση που κάνουν λάθη,
αυτό
δεν κάνουν ορθοφωνία,
αλήθεια.
Είχε το πρόβλημα με αυτούς που δεν μιλάνε σωστά.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, διότι μεταξύ των άλλων εκείνοι που ήθελε να είναι πιστή ήταν στην ορθή έκφραση του δημόσιου λόγου. Έπρεπε να μιλάνε κανείς, έπρεπε έλεγε να μιλάνε όλοι ελληνικά. Και όταν είσαι σε κρατικό σταθμό, θα πρέπει να μιλάς
περισσότερο.
Εκεί κυρίως σωστά ελληνικά.
Σωστά. Πες μας όμως, ποιος ήταν από τους φανατικούς έτσι που ήθελα να την ακούει.
Φανατικό. Τότε ήταν ένας φανατικός, θα το πούμε θείασότης. που πήγαινε συνέχεια στην ΠΟΑΤ του Χερόπουλου και ήθελε να την ακούει, και καθόλου κρυφά, φανερότατα, ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήγαινε τακτικά, την άκουγε, είχε δημιουργήσει μια πολύ καλή φιλική σχέση μαζί της, της τηλεφωνούσε εάν θα είναι το βράδυ για να πάει, είχε το τηλέφωνο του σπιτιού της και την έπαιρνε τηλέφωνο, και μετά την, αφού καθόταν και άκουγε, είχε μετά την, να καθίσει μαζί της και να μιλήσουν για πολλά πράγματα που είχαν όμως όλα σχέση με την ιστορία και με το θέατρο και με τον κινηματογράφο και με τις καλές τέχνες γενικότερα.
Του άρεσε του Καραμαλή και με, και με το Χόρν έκανε το ίδιο και με...
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εκεί πήγαινε και παρακολουθούσε. Έμενε, δηλαδή πήγαινε νωρίς και έμενε μέχρι που να τελειώσει το πρόγραμμα. Δεν έφυγε ποτέ, ενώ ήταν γνωστό ότι η Καραμαλή στις 12 η ώρα έπρεπε να πέσει στο κρεβάτι. Αυτή ήταν η συνήθις, το τέλειωμα της ημέρας του. Αλλά όταν πήγαινε να ακούσει την Προέδρου, η Προέδρου ήταν εκείνη η οποία κατάφερνε με τη φωνή της να τον κρατήσει πέραν του ορίου.
Μάλιστα.
Που είχε ο ίδιος βάλει στον εαυτό του.
Επίσης πήγε σε πολλές χώρες για να διασκεδάσει τους ομογενείς μας, έτσι.
Αυτό έγινε, και μάλιστα επίσης πήγε και σε πολλές εκδηλώσεις μέσα στη χώρα μας, εντελώς αφιλοκερδός. Επειδή ήσαν οι σκοποί για κάποιο λόγο που έπρεπε να γίνουν και να εμφανιστούν τραγούδια, πήγαινε και τραγουδούσε εντελώς αφιλοκερδός.
Σε ποιες χώρες έτσι σου είχε πει ότι είχε πάει, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
Είχε πάει και στην Αμερική, είχε πάει και στην Αγγλία, είχε πάει και στη Γαλλία, είχε πάει και στην Ιταλία. Σε πολλές χώρες είχε πάει. Είχε πάει και στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά. Πάντα ήταν μια ευχάριστη έτσι περιοδία που έκανε.
Τι της άρεσε.
Και
τι,
δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά είχε ταξιδέψει και με το... και με το πλοίο, με το υπεροκιάνιο τότε, Άννα Μαρία, όπου ήταν η τραγουδίστρια μέσα στο Άννα Μαρία.
Πηγαίνοντας για Αμερική. Αμερική πηγαίνοντας
στην Αμερική και ερχόμενο από την Αμερική.
Ποια εποχή τώρα είναι αυτή?
Την εποχή
60.
Που υπήρχε το Άννα Μαρία.
Δεκαετία του 60.
Ναι, την εποχή που υπήρχε το Άννα Μαρία.
Μάλιστα. Θυμάσαι έτσι, κάτι, έτσι, κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πεις, έτσι, που θα άξιζε να ακούσουν από κάποιο γεγονός, κάτι που σου είχε
πληστηρευτεί? Αυτό που μπορώ να σας πω, που θυμάμαι, ήταν όταν ο Καραμαλής πήγαινε και όταν τελείωνε το πρόγραμμα, της έλεγε ο Καραμαλής: «Και τώρα για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αλλά μίλα μου ελεύθερα». Και του μιλούσε ελεύθερα. Ποιες ήταν στην διακυβέρνησή του τα μπράβο, τα έτσι πρέπει να γίνουν, αλλά και εκεί που είχε τις αντιρρήσεις. Δεν μπορώ να πω άσχημα, που είχε τις αντιρρήσεις της. Και ήταν πάρα πολύ κνής. Και αυτό ο Καραμαλής το εκτιμούσε. Δεν ήθελε να είναι αυτούς που κάθονται και τον χαϊδεύουν.
Ναι, το λιβανίζουν. Πάντως, θυμάμαι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ από τη Βέτα, ήταν άνθρωπος που τα έλεγε, δεν τα μάσαγε τα λόγια της.
Από ποτέ. Απολύτως. Αυτό είναι αλήθεια. Απολύτως.
Και τώρα είναι στις Μυκήνες, έτσι.
Κοιτάξτε, είχαμε, όπως είπαμε, είχε γυριστεί αυτή η σειρά του Ευάγγελου Αβέροφ.
Α, μπράβο. Να μας πεις τώρα για αυτή τη σειρά. Πώς γυρίστηκε ο ίδιος ο Ευάγγελος Αβέροφ, είχε ενδιαφερθεί, έτσι.
Ο Ευάγγελος Αβέροφ είχε γράψει ένα θεατρικό έργο επιστροφής. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, πέρα από την πολιτική του σταδιοδρομία και ενασχόληση, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη συγγραφή. Είχε γράψει, εκτός από τα πολιτικά έργα που είχε γράψει, είχε γράψει και θεατρικά έργα, είχε γράψει και μυθιστορήματα. Ένα θεατρικό έργο ήταν η επιστροφή στις Μυκήνες, που αναφερόταν στην επιστροφή από τον Τροϊκό πόλεμο. Λοιπόν, εκεί στην επιστροφή στις Μυκήνες πρωτοπαίχτηκε στη Ρουμανία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίχτηκε και αλλού, και παίχτηκε κάπου και στην Ελλάδα, που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που ακριβώς ήταν. Αλλά το θέμα είναι ότι είπαμε και εκείνος πρότεινε να γυριστεί και αυτό για την τηλεόραση. Αποφασίσαμε, έγραψα εγώ το σενάριο.
Τότε η τηλεόραση ήταν ακόμα στα Σπάργανα.
Ήταν ακόμα στα Σπάργανα, βεβαίως. Αλλά επειδή δεν υπήρχε, τα βίντεο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, αυτό είπαμε θα γίνει
σε φιλμ
των 16 mm. Και πράγματι έγινε αυτή η ταινία. Ήταν 6 επεισόδια της μίας ώρας, κινηματογραφημένα όλα, γυρισμένα σε διάφορα μέρη, γυρισμένα και στο Νάπλιο, πάντως σε όλη σχεδόν την Ελλάδα είχαμε πάει και τα είχαμε γυρίσει, που να μπορούσε να μοιάζουν με το χώρο της Τρίας. Και στη συνέχεια στην επιστροφή εδώ. Λοιπόν,
πόσο χρειάστηκε να τα γυρίσετε όλα αυτά?
Αυτό κάναμε περίπου 3 μήνες.
Και χρησιμοποιήσατε, από ό,τι θυμάμαι, αγαπητέ Δημήτρη, θυμάμαι ότι ο στρατός είχε βοηθήσει και βάλει και στρατιώτες.
Όχι απλώς είχε βοηθήσει, αλλά ήρθαν λόχοι στρατού, τους οποίους ντύσαμε με ρούχα της εποχής εκείνης.
Και αρχές στολές.
Και, ναι. Βεβαίως, και ήταν μια πολύ μεγάλη σειρά και μια σημαντική σειρά. Αυτό το πράγμα γυρίστηκε.
Και πότε τελείωσε και ήταν έτοιμο για προβολή? Το 81, έτσι.
Αυτό τελείωσε όταν είχε αλλάξει η πολιτική κατάσταση.
Γίνανε οι εκλογές το 81, έτσι.
Και ήταν πλέον η κυβέρνηση, τότε κυβέρνηση του Ανδρέα του Παπανδρέου.
Με υπουργό τον Ρωμαίο, τον συνάδελφο.
Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ρωμαίος. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Και δεν θέλω να τον να πω κάτι που δεν είναι ακριβές. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όταν πήγε αυτόν να πεστεί, έχετε να πω επίσης ότι ένα μέρος, ένα 20% νομίζω, είχε συμμετοχή και το τότε Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Α, μάλιστα. Βεβαίως. Τότε ήταν καινούριο σχετικά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Ήταν καινούριο και ήταν, πώς το λένε, ανήκε στο Υπουργείο Βιομηχανίας.
Α, μπράβο. Ήταν το καλό που έκανε ο Καραμαλής.
Υπουργός ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ.
Μάλιστα, ήταν του Καραμαλή η ιδέα να φύγει από το πολιτισμό, να μην έχει αγγυλώσεις και να πάει στο βιομηχανίας.
Ακριβώς. Το κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη,
είναι βιομηχανία. Ακριβώς, μπράβο.
Διότι χωρίς τη βιομηχανία δεν υπάρχει κινηματογράφος.
Σωστά.
Και έτσι ο κινηματογράφος μετεφέρει στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Τότε ήταν υπουργός βιομηχανίας ο Μιλτιάδης ο Έβερ.
Ναι, αλλά εξαιτίας αυτής της απόφασης του Καραμαλή μπόρεσαν και γυρίστηκαν πλήστα όσα ξένα έργα στην Ελλάδα.
Όχι μόνο αυτό, αλλά ήρθαν και από την Αμερική και γύρισαν ταινίες στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ακριβώς.
Στο συνέβη στην Αθήνα, η 300 του Λεωνίδα και ούτω καθεξής. Τότε, τις 300 τότε του που είχε.
Όπως αυτή με τον James Bond.
Είχε έρθει από την Αμερική ο σπουδαίος τότε πρόεδρος της Fox, ο Σκούρας.
Α, μπράβο, Έλληνα Σκούρας. Ναι.
Ο Σκούρας ήρθε εδώ και γύρισε.
Πάντως ήταν για να μπορέσει να αποφύγει τη γραφειοκρατία του πολιτισμού που δεν θα γινόταν ποτέ, το πήγε στο βιομηχανίας ώστε να γίνονται όλα.
Στο βιομηχανίας, βέβαια.
Να γίνονται γρήγορα.
Λοιπόν, γυρίστηκε αυτό, γυρίστηκαν νυχτερινά πάρα πολλά, γυρίστηκαν ημερήσια πάρα πολλά, γυρίστηκαν σε διάφορα μέρη, γυρίστηκαν σε θάλασσες, είχαμε καράβι φτιάξει και μάλιστα το καράβι το είχε φτιάξει που ήταν ειδικό σε αυτά ο γαμπρός της Ήλιας της Λιβικού.
Τι λες. Μάλιστα.
Βεβαίως, τότε ο γαμπρός είχε δύο παιδιά νομίζω, η Ήλια, δύο κόρες, της μίας κόρης ο γαμπρός, έφτιαχνε σκηνικά στις εκθέσεις όπως ήταν στη Σαλονίκη και τα λοιπά.
Τα περίπτερα. Α, μάλιστα.
Αυτός λοιπόν με αυτή την ιδέα τότε μας έφτιαξε και ένα καράβι. Καράβι που δεν ήταν να οδηγείται μόνο, έπρεπε να το τραβάει κάποιος που να μην φαίνεται όμως που το τραβούσαμε.
Και είχαν λοιπόν, κοπηλάτες κανονικά όλα, έτσι.
Βεβαίως, ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά όλα, όταν τα είδανε, δεν διαφώνησαν πλήρως. Εμένα ένας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω το Αβέροφ. Όταν μετά άλλαξε η κατάσταση, αλλά ήρθε πάλι, έγινε κυβέρνηση ας μην πούμε το όνομα, έγινε κυβέρνηση που όμως ο πρωθυπουργός τότε δεν τα είχε καλά με τον Αβέροφ, διότι ήταν από τον Αβέροφ έγινε εκείνος.
Δηλαδή, συγγνώμη, και όταν ήταν η αντιπολίτευση δεν δεχόταν να το παίξουν, και όταν ήρθε πάλι η ίδια κυβέρνηση, αλλά είχαν διαφορές με τον άνθρωπο αυτό.
Είχαν διαφορές και δεν παίξανε.
Αν είναι δυνατόν.
Και δεν παίξανε ποτέ.
Ακούγεται τόσο ελληνικό αυτό.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Ένα έργο πολιτισμού να μην τελειώσει, επειδή δεν είναι δικό μας, επειδή δεν μας αρέσει.
Ήταν η κατάσταση.
Τι κρίμα, έτσι. Πολύ κρίμα.
Στην αρχή ήταν ο πρώτος, ήταν δύο σκηνοθέτες κυρίως. Ο πρώτος σκηνοθέτης ήταν ο Πέτρος Σολίκας και αργότερα ήταν ο Ανδρούτσος.
Και ο Σκαλενάκης νομίζω είχε μια... Είχε αναλάβει.
Πολύ λίγο. Μάλιστα. Ο Σκαλενάκης έκανε μετά, μας έκανε μετά άλλα πράγματα. Ο Σκαλενάκης ήταν στις ναυτικές ιστορίες ο κύριος σκηνοθέτης. Τις ναυτικές ιστορίες.
Ξέρεις, αγαπητέ Δημήτρη, σήμερα που είπαμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στη Βέντα του Προέδρου με σένα ομιλητή, είναι η μέρα που πέθανε ο Ατίκ. Γιατί ξεκινούσαμε με ποιους...
κατάλαβα.
Ο Ατίκ, τον οποίο Ατίκ τον βλέπουμε στα χειροκροτήματα του Τζαβέλα, έτσι.
Ήταν τα χειροκροτήματα του Τζαβέλα, ο Τζαβέλα ήταν φίλος μου, ήταν τα χειροκροτήματα του Τζαβέλα και με πρωταγωνίστρια την Γκέτι Πάνου.
Μάλιστα. Και είναι το μόνο που μπορεί κανένας να δει τον Ατίκ, έτσι, τον ίδιο τον Ατίκ.
Βεβαίως, και... διότι Ατίκ είχε μία, ο αδελφός του Ατίκ ήταν καθηγητής του Ελληνικού 2, καθηγητής μουσικής, ο αδελφός του Ατίκ. Ο ίδιος ο Ατίκ, το Ατίκ ήταν ψευδόνυμο βεβαίως, ναι. Το ίδιος ο Ατίκ είχε την μεγάλη ατυχία. Την ημέρα που έφευγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, να συναντηθεί με έναν Γερμανό, να διαπληκτιστεί μαζί του και ο Γερμανός να το χτυπήσει και να πεθάνει.
Α, έτσι έγινε ο θάνατος του Ατίκ. Μάλιστα. Την ημέρα που φεύγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα.
Που φεύγαν από την Αθήνα.
Μάλιστα. Για σκέψου. Για σκέψου.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Λέω και έχει τα λέω. Η εκπομπή που θα κάνουμε για τη Βέντα την Προέδρου συνέπεσε με και με το θάνατο του Ατίκ, λέμε σήμερα.
Ναι. Η Βέντα η Προέδρου είχε τραγουδήσει αρκετά Ατίκ.
Ναι.
Δηλαδή, βεβαίως. Δεν είχε, όπως είχε τραγουδήσει αρκετά Σπάρτακο, είχε τραγουδήσει και πάρα πολύ Ατίκ.
Βάλιστα.
Λοιπόν, διότι της πήγαινε η μορφή του τραγουδίου.
Επί τη ευκαιρία να ακούσουμε τώρα, έτσι θα βάλει ο Τρίφωνας το και τώρα. Να ακούσουμε από
Βέντα
Προέδρου το και τώρα του Χερόπουλου.
Ναι, ναι.
Και τώρα σε χάσα, μα πια δε σε έχω άχτη, γιατί σε ξέχασα, στορκίζομαι κι εγώ. Αυτά που ζήσαμε, σκεπάστηκαν με στάχτη, κι ούτε πια με γοτά η μίσος νοσταλγώ. Το μίσος ξέρετο δε ζει χωρίς λατρεία, με θύση εξαιρετό η ταραχή. Ρουτίνα το όνειρο που σβήνει αδιαφορία, με μια ζμαραίνεται και σβήνει στη ψυχή. Και τώρα με χάσες σ' σάλες δώσου καινούριους εγωτές μεγάλους να χαρείς. Κι αν δεν με ξέχασες το φταίξιμο δικό σου, μια και πια με χάσες, δε θα με ξαναβρεις. Το μίσος ξέρετο δε ζει χωρίς λατρεία, με δύση εξαιρετό η ταραχή. Ούτε να τον ηγώ που σβήνει αδιαφορία, σάλες δώσου καινούριους ερωτές μεγάλους να χαρείς. Κι αν με ξέχασες το φταίξιμο δικό σου, μια και πια με χάσες, δε θα με ξαναβρεις.
Πολύ ωραία φωνή, έτσι, Δήμητρη Ζανίδη, Βέτα Προέδρου. Πολύ ωραία
έτσι
φωνή.
Νομίζω.
Έτσι,
έτσι
νομίζω.
Έτσι νομίζω. Αυτό. Και έτσι ήταν.
Έτσι ήταν. Και ήταν και πολύ ωραία γυναίκα, έτσι. Έτσι.
Ήταν πάρα
δηλαδή,
πολύ ωραία γυναίκα.
Τα μάτια της ήταν εκπληκτικά, τη θυμάμαι.
Είχε εκπληκτικά μάτια, βεβαίως. Και γινόταν και πάρα πολύ ωραία, χωρίς να κάνει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ την παραμικρή υπερβολή.
Ποτέ.
Η καταγωγή της από πού ήταν, ε?
Είχε γεννηθεί στη Θάσο.
Οι γονείς
είχε
Μακεδόνες. Μακεδόνες, λέει, γονείς.
Ναι, γονείς, είχε γεννηθεί στη Θάσο. Και είχε μεγαλώσει στην Καβάλα, όπου και πήγε σχολείο. Και μετά ήρθαν οικογενειακό στην Αθήνα.
Ναι, εννοούσα οι ρίζες της οικογένειάς, ήταν μικρασιάτες.
Οι ρίζες ήταν η Θάσος.
Η Θάσος, όχι, όχι, ήταν όχι
εκεί έμενε, εκεί γεννήθηκε, εκεί
το Προέδρου σου είχε πει ποτέ αν ήταν παρόνομα, λέει, Παρατσούκλη?
Όχι, δεν ήταν ποτέ. Ήταν το όνομα του πατέρα της, ήταν το πραγματικό όνομα.
Ναι,
καμία
ναι,
σχέση
ναι, ναι.
Δεν ήταν το πραγματικό όνομα. Και ήταν, δεν ήταν Βέτα, ήταν Ελισάβετ.
Ελισάβετ, ναι, 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 σωστά.
Το Βέτα είναι Ελισάβετ. Έτσι.
Και δεν ξέρω, πάντως η φωνή ήταν καταπληκτική, έτσι.
Θέατρο, έτσι νομίζω.
Κινηματογράφος, τηλεόραση.
Πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τα πολύ σωστά ελληνικά. Ναι, τα αυτά ναι, που έγραφε στο ραδιόφωνο.
Η εκπομπή αυτά ήταν επί χρόνια, έτσι, εκπομπές στο ραδιόφωνο.
Η εκπομπή ήταν 3 με 4 χρόνια, το θυμάμαι. Ήταν εκπομπή και ήταν τα πιο σωστά ελληνικά. Μπορούσε να σταματήσει αυτό που έγραφε μία ώρα, ώστε να δει την κατάλληλη λέξη να βάλει. Μέχρι που έλεγες, σταμάτε ρε κορίτσι μου, πάει και αυτή η λέξη. Και όχι, ακριβώς το νόημα δεν είναι αυτό, το νόημα είναι εκείνη η λέξη.
Σε ποιο και ραδιόφωνο?
Κρατικό.
Τι σέρτ.
Εδώ.
Τι σέρτ.
Ναι, ενώσω το δεύτερο πρόγραμμα.
Τότε ήταν το δεύτερο πρόγραμμα που μετά λεγόταν, μετά έγινε, πώς το λέμε, ENF, ξέρω πώς ονομάστηκε μετά. ήταν τότε ΕΡΤ.
Πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι ο Δημήτρης Ζανίδης ήταν από τους πρωτεργάτες της τηλεόρασης. Έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ε? Αυτό
αλήθεια. Είναι. Πες μας έτσι στα λίγα λεπτά.
Αυτό
είπαμε για τον
αλήθεια.
Πρόεδρο. Θέλω να πούμε και λίγο για σένα. Έτσι. Πώς για τον πρώτο.
Τηλεόραση ναι, πρέπει να πούμε. Ναι,
πώς ξεκίνησε.
Γι' αυτό ξεκίνησε, διότι με κάλεσε κάποτε. Υπήρχε εκεί που είναι του στρατού, πώς το λένε. Η γεωγραφική υπηρεσία στρατού είχαν φτιάξει και ένα υποτυπώδες στούδιο για τηλεόραση. Και εκεί ήταν διευθυντής ένας συνταγματάρχης που λεγόταν Κοντοστάνος.
Μάλιστα.
Ο Κοντοστάνος που δεν ζει τώρα είχε ένα ηρωικό παρελθόν, διότι είχε λάβει μέρος στον Ιερό Λόχο στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Και πρέπει να σας πω ότι στον Ιερό Λόχο που ήταν διοικητής ο Τσιγάντες υπήρχε ένα καθορισμένο γεγονός. Ποιο? Ότι όλοι θα πήγαιναν ως στρατιώτες. Διοικητής ήταν μόνο Τσιγάντες.
Όλοι, δεν δεχόταν κανένα άλλο. Όλοι ήταν στρατιώτες.
Ως στρατιώτης ήσουν εκεί.
Αυτά μόνο ένας κεφαλονίτης τα κάνει, έτσι, να
λοιπόν,
το λέμε αυτό.
Και βεβαίως ο Ιερός Λόχος, εκτός που έλαβε μέρος στο ΕΛΑΛΑ, πήγε παντού, πήγε και έκανε πολλές επιθέσεις στα ελληνικά νησιά που ήταν άλλα με Γερμανούς και άλλα με Ιταλούς.
Ωραία. Πες μας όμως, εσύ τον Κοντοστάνο το γνώρισες, ίσως
εσύ... Εκεί εγώ ήμουν στρατιώτης τότε. Και μου είπανε να πάω, με κάλεσαν να πάω, ήμουν στο 7ο επιτελικό γραφείο και μου είπανε να πάω να δω τον κύριο Κοντοστάνο. Πήγα, εκεί στο 7ο επιτελικό, επειδή είχαμε δημόσιες σχέσεις, τα φορούσαμε πολιτικά. Πήγα με τα πολιτικά μου, ήταν ο λοχαγός εκεί, ένας λοχαγός, ο υπασπιστής του είπα ποιος είμαι. Λέει παράστε, μπαίνω μέσα, σηκώνω τον Κοντοστάνος, έρχεται μπροστά μου, δίνει το χέρι του. Μου λέει καθίστε κύριε Ζανίδη. Του λέω ξέρετε είμαι στρατιώτης. Λέει εδώ δεν είστε στρατιώτης, εδώ θα είστε συνεργάτης της τηλεόρασης ενόπλων δυνάμεων. ΤΕΒ τότε λεγόταν.
Πώς λεγόταν?
ΤΕΒ. ΤΕΒ, τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων.
Μάλιστα. Σε γεωγραφική υπηρεσία στρατού, έτσι. Εκεί
ήταν
στη
γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Και στα Τουρκοβούνια πάνω είχε φτιαχτεί ένα στοιχειώδες στούντιο.
Μάλιστα.
Και εκεί, από εκεί, από το στούντιο εκεί, πηγαίναμε πάνω και εκεί κάναμε τις εκπομπές. Και επειδή δεν υπήρχε traveling και αυτά, είχαμε μία καρέκλα με ρόδες. Και από κάτω κρυμμένος κάποιος τη σκουντούσε και πήγαινε η καρέκλα κοντά στο αυτό και την τραβούσε πίσω και έφευγε. Εκεί ήταν zoom out και zoom out.
Με σκηνή με την καρέκλα.
Μα έτσι ήταν.
Ωραίο, ωραίο.
Τότε ήταν έτσι.
Δημήτρη Ζανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει ο χρόνος μας. Σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες για τη Βέτα την Προέδρου.
Θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Επειδή η Βέτα ήδη βρίσκεται στο μεγάλο της αυτό ταξίδι. Και βεβαίως αυτό το ταξίδι κάποτε όλοι θα το ακολουθήσουμε και κάποτε εκεί που βρίσκεται, που θα βρεθεί τώρα εκείνη, όλοι
θα
κάποτε θα βρεθούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να πω καλή αντάμωση.
Μάλιστα.
Και σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.